Hindi lahat ng 5, bagsak! Alas 5 na! Kalampagan na! Magandang hapon mga kalampagan! Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 at ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. At nandito po ngayon, kasama niyo ako, si Kalampagan Rex at umaapaw na naman pong muli ang ating station dahil meron na naman po tayong mga special guests mula muli sa Speech 160 class ni Sir Joey. Ayan. Kaya bago tayo siguro magsimula, pakilala muna natin ang ating mga guests dito sa ating booth ngayong hapon. Sige, isa-isa tayo.
Ako si Judith mula sa Speech Communication.
Ako si Annika.
Ako naman si Neil.
Ako naman si Rebecca.
Ako naman si Mikey.
Ayan, so magandang hapon sa ating lahat ngayon. At syempre, hatid ang, para sa ating mga kalampager na nakikinig, hatid ng ating mga kasamang kalampager ngayong hapon. Ang isa na namang bagong episode, umatikabo at mukhang mag-e-enjoy tayo ngayon sa ano natin ngayon, sa episode natin ngayong hapon. Pero bago yun, ngayong linggo, medyo marami tayong holiday, no? Excited ba kayo? Kasi mag-uwian ba kayo sa mga well sa province or sa home ninyo ngayong ano sa ngayong undas?
Pagluluksan siguro ang mga kaluluwa ng
pagninilayan ng mga paper at ang mga requirements sa sa nalalapit na ano pagtatapos ng semester. So ngayong hapon ano bang ano natin? Hatid natin sa mga kalampager natin. Sige, baka pwedeng may
Kanina nga actually 'di ba nabanggit na malapit na Undas break, so sa Undas, andun yung araw ng mga patay, araw ng mga puso, araw ng mga kaluluwa pala.
Patay na puso?
Actually kasi yung puso ko patay na eh. So, yun talaga. At yun nga, pag-uusapan natin ngayong araw kasi sa pagdating ng araw ng kaluluwa, kasabay nating pagluksaan ang mga kaluluwa ng mga tao nang iwan sa atin. At kasama na doon ang ating mga ex, yung mga nang iwan.
Kaya ano pa ba? Tawag dito. Hugot lines ba mga ano natin ngayon?
Actually, ano nga ba yung hugot na yan? Sikat na sikat yan ngayon.
Kaya siguro ayan para sa mga tagapakinig natin na kalampager. Ayan kung meron kayong mga recent breakup stories na relate kayo. Ayan, tune in kasi ito ang topic natin ngayong hapong ito. Sige. So ano ba? Diretso na ba tayo? Mag-uusapan na ba natin atong mga breakup stories natin?
Actually kasi 'di ba yung hugot nga kanina sabi niyo nga 'di ba? Humugot ako kasi ngayong panahon na to, sobrang sikat na yung hugot culture sa social media. Yung tipong sinabi mo lang na may hawak kang bola. Ah, buti pa yung bola na hawakan ako kasi pinaglaruan lang niya. Yung mga ganun, yung parang makikita mo na sa Facebook, nagsascroll ka lang, gusto ko lang naman maging masaya, makikita ka. Bakit ganun? Ang sakit ng sinasabi. Ako ba pinaparinggan? Ganun.
O nga, Neil, kasi naalala ko na tinalakay namin sa Speech 150 class ni Ma'am Pinson. Shoutout sa mga classmates namin doon. Tinalakay namin na sa communication ng mga Filipino, talagang indirect tayo mag-communicate na mahilig tayo sa mga parinig o sa mga hugot. Ayun nga.
Metaphors din sa very poetic din kasi ang mga Pilipino.
And actually kasi 'di ba mga Pilipino sobrang dramatic. As in, yung mga tingnan lang natin sa TV, yung mga palabas natin, gusto natin yung mga nagsasampalan, nag-aaway, yung mga ano, mga movies din natin gusto natin umiiyak. Lalo na yung mga recent movies na sumikat ngayon, yung Excess Baggage, I'm Drunk, I Love You. Parang ano ba, gusto nyo ba kaming umiyak forever? Tapos ngayon, parang nagre-reflect siya sa social media natin ngayon. Kita mo naman yung mga tweets ng mga tao. Most of the time, parang malungkot. Kahit no, di ba may jowa ka, pero ba't ang lungkot-lungkot niya parang? Akala natin kasi, di ba, pag may jowa ka na...
Bawal naman malungkot? Pag may jowa, may jowa.
Hindi, pero kasi ako, kakagaling ko lang sa... relationship.
Wow!
Ayan yun.
Kwento mo na yan.
Hindi, ayun. Tapos parang ano, nung kami pa, sinasabi ng mga tao, kasi ano, parang minsan malungkot ako. Sasabihin ng mga tao, ba't ang lungkot mo? Di ba may jowa ka? Parang, dapat ba masaya na ako? Si Mikey din eh, kakagaling lang din yan eh.
Oo nga eh, nung summer, ako rin,
Kwento mo na yan, Mikey.
Hindi, short lang naman, mga mga nagde-dating lang kami, pero ayun nga, medyo sad kasi akala ko na eh, alam mo yun, na same page kami sa breakup, pero yun pala na
ibang libro.
Naka mahugot yun.
So panghugot yan.
Ito mga kasama natin kababaihan dito sa kabilang side ng table. Baka may mga kwento sila diyan ng hugot at breakup din.
Ako naman yung pinaka-latest na breakup story ko. 2 years ago pa. 2 years ago pa ba? Ayan. So, hindi ko na kasi binibilang. Siyempre, doesn't matter. Wow. Pero ito kasi yung mga typical na high school love story na sobrang bata pa. Puppy love. Di umano.
high school.
So, ito, in relation dun sa sinasabi natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon sa relationship ay masaya, natutunan ko kasi sa speech 138 o intercultural class namin na bilang mga Pilipino, mataas yung happiness index natin. Kaya naman, sa mga kahit sa mga problema natin, kabilang na dyan yung sa breakup, ginagawa natin tumawa. Itong hugot, ginagamit natin siya bilang coping mechanism natin. Wow. Na kahit sobrang lalim ng pinanggagalingan natin, kahit sobrang sakit na ng pinagdaanan natin, nagagawa pa rin natin tumawa gamit ang hugot. Kaya naman, 2 years ago, nung nakipag-break ako sa ex ko, ayun, nakikita kong humuhugot siya. At ako rin naman.
Maraming salamat, Judith, sa atake ngayong hapon. Parang lahat kami na-atake. So, kala natin masaya tayo, malungkot pala tayo inside. Kasi coping mechanism lang yun. At alam nyo ba, kasi diba, na banggit naman na natin yung mga ex natin. Kasi may mga taong nakikipag-break sa isang relationship na, ano yun, yung mga sikat ngayon, yung mga toxic. Kasi hindi lang pala ang social media ang toxic, hindi lang pala comments, pati pala relationship.
Lalo na ang tao, di ba? Toxic ang tao.
Iba yun. Ano nga ba yung mga toxic na relationships na yan?
Sa tingin ko kasi may mga iba't ibang types ng toxic relationships. Siyempre naman meron yung mga in denial or yung sa tingin nila hindi naman toxic yung relationship, pero alam mo yan.
O yung mga yung sinasabi yan ng mga kaibigan na alam nyo yung toxic nyo, nagpapaka-toxic lang siya. Yung mga viral online, yung kuwari, pinagalitan ng boyfriend kasi ano ba yan, ang baba-baba ng ano mo, ng t-shirt mo, ganyan.
Self-esteem.
Parang pwede na din yung mababak sa self-esteem. Anyway, so yun nga, bababa ng ano mo, ng t-shirt mo, tapos sabihin ng babae na, hindi, okay lang yan. Tapos, wala, papakinggan na lang nung girl yung boy, so papalit siya ng damit. Tapos papost siya online, sabihin niya na, oh, ang sweet-sweet talaga ng jowa ko. Tapos pag sabihan sila ng mga tao na, wala, sweet lang kasi yung jowa, yung in denial kasi alam na ng mga tao na ang toxic nyo, bakit hindi mo pa ma-recognize yun? Pero parang si ate gano'n, hindi, love niya kaya ako. Ganon.
Bulag kasi si ate.
Ano, mga parent
type. Mga pa, sana naganap ko na lang ng tatay.
Daddy issues ba?
Parang macho culture.
Macho culture.
Ano pa ba ibang uri ng toxic?
Siguro naman merong mga standards dyan. What makes up toxic culture, diba?
Siguro.
Nga, tulad ng denial, ano pa ba?
Siguro meron din yung bargaining or yung, halimbawa, may kaibigan ako, yung...
Kaibigan mo lang ba?
Hindi, kaibigan.
Kaibigan lang.
Yung jowa niya, sinasabi niya na kasi na, ano ba yan, mag-break na tayo, hindi na to, you know, it's not gonna work, it's not you, it's me. Oh. Pero palaging sinasabi niya na, no, we can still make this work kahit na sobrang toxic na ng relationship. So I think yung bargaining din, isa rin yung type ng, ayan.
Parang 5 stages pala yan.
Actually, pero may mga relationship talaga na, alam mo yung kahit na ilang beses na sila mag-away, kahit na sobrang simpleng bagay na yung pinag-away, bakit may kalamansi dito sa sa kama, mong gano'n.
Hala?
Kalamansi. Pero alam niyo, kasi may mga, yung...
Sili na lang.
Yaman. Yung may kasama ka lang kumain ng kaibigan, tapos siguro kung straight yung relationship, kung heterosexual yung relationship, tapos may nakita, kumari ako, may kasama kong girl, tapos sabi ng girlfriend ko, bakit kami kasamang babae, ganyan. Tapos away agad sila, ganon. Bawal ka naman kay pagkaibigan.
Okay. So, sige, tuloy lang natin itong usapan natin. Ngayon, muli sa mga kalampager, nakaka-tune in lang. Kasama natin ngayon ang Speech 160 class muli ni Sir Joey. At ang topic natin for today ay ang mga excess at mga toxic relationships at iba pa nating mga hugot sa ating buhay, ano. Mm-hmm. So, tawag dito, sa ano na ba tayo? Sa topic ba tayo pa rin ng ano, ng toxic relationship?
Oh, pag-usapan natin mga toxic na excess excess baggage. Oh. May pa-plug in na showing pa po ata.
Libreng plug in 'yan. Sige.
Ayan, ano pa bang ano mga factors para maging toxic ang isang relationship? Yung nakakasakal na pero kasi love, ay ayun yung mga tao na kasi may friend din ako.
Ah, friend lang ba?
Hindi ako ba? Pero minsan ako din. Hindi ko sure. Hindi kasi 'di ba nabanggit ko kanina na nakaka-break ko lang ganyan. Ako kasi din ako nakapag-break. Wow, ah, 'di ba? Parehas tayo. Judith, parehas tayo. Ayan. Mga ay hindi naman ako heartbreaker ganyan. Kasi 'di ba may mga relationship na sinasabi sa atin makipag-break na tayo. Pero kasi kahit na sobrang mali na nung sinabi sa atin, mag-hold on pa rin tayo kasi mahal natin yung tao, 'di ba? Parang yun talaga yung pinakamahirap kasi ano 'yun, parang sinasabi ng mga yun nga sinasabi ng mga tao, toxic yung relationship ganyan. Pero hindi mo mabitawan eh. Fico, yun yung, dun pumapasok yung pagka-toxic dun sa tao kasi hindi na siya interpersonal. Kumbaga, intrapersonal na siya kasi you're just dealing with your own feelings na hindi mo kasi ma-let go. Kasi
justify mo na lang.
Gina-justify mo na lang. Kasi at the end of the day, hindi naman sa hindi mo gustong masaktan yung tao, hindi mo gustong masaktan yung sarili mo. Papa Jack?
Selfish din ang reason sa dulo, ano? Kaya nagiging toxic din. Sige. Si Mike yata, may ano pa?
Hindi. So, yung para sa akin naman, isa pang yung nakikita natin sa mga toxic na relationship, yung parang wala silang self-esteem or wala silang self-confidence. Naalala ko, lesson din namin yun sa Speech 150. Eh. Talaga, favorite class ko talaga yun eh. Besides Speech 160.
Yeah. May papaisa ni sir.
Pero ayun, kasi yung natutunan namin, kailangan natin ng self-confidence, ng self-esteem para, kasi guys, kailangan natin ma-love yung sarili natin before we love other people.
Paano ba yun, kuya?
No, maybe we can
pag-usapan siguro natin sa susunod na gap, ano? Kasi ang oras natin ngayon, mga kalampager, ay 15 minuto. Makaraan ang 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan?
Bayan o sarili? Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia. E.A. Rocha at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang? Kung walang kikilos,
Sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, magandang hapon uli mga kalampager. Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyon ng Arte at Literatura. Ayan, yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga toxic baggages. Ngayon naman ay mga toxic na relationships. Ngayon, pag-usapan naman natin, kasi diba, kung may mga toxic na relationships, meron din worst exes.
Ayun. At ako naman si Rebecca. Sinabi ko lang ulit. Kasi sa akin naman, hindi naman sa worst ex kasi hindi naman naging kami.
Paano mo ba naman sasabi pag siya yung worst ex?
Kasi eto, yung experience ko kasi, ang naging toxic sa amin yung factor na hindi kami nagmatch ng personality. So, para sa akin, kung hindi na kayo nagkakaintindihan, kunyari sa mga opinion at sa mga bagay-bagay, nung nalaman ko
political
na...
Political ba to?
Ay! Yun na yung sasabihin ko eh. Then, nung nalaman ko na Marcos apologist pala siya. Oh! Wow! Ang hirap! Wala na! Hindi na pwede! Hindi na pwede. So maaaring toxic yun, di ba? Mm-hmm. Di ba? Ayun. Oo.
Ito si Mikey. Tumayo na si Mikey dito, mga kalampager. Ito si Annika saka si... Judith, baka may ano pa, worst ex daw na story.
Ako naman din naman sa worst ex kasi isa lang naman yung naging ex ko. So, yung isa sa mga nakatulong sa akin na pwede rin makatulong sa inyo para ma-determine ko na toxic yung relationship niya. Tinanong ko yung sarili ko, unfavorable na ba tong relationship na to? Emotionally draining na ba tong relationship na to? Kasi minsan, hindi natin nalalaman, tayo sa sarili natin, kung tayo yung toxic person, na nagiging toxic na pala tayo sa partner natin. So, doon ang gagaling yung pag-assess mo na lang din sa sarili mo na paano na ba, ano na ba yung dulot ko sa kanya. So, sa amin naman, 2 years ago, naging incompatible din. So, makikita natin, no, na nagiging cause of conflict talaga yung incompatibility ng interests natin, ng goals natin. Lalo, kami naman noon, LDR din kami bilang ako nagdo-dorm. So, every weekend lang ako umuwi sa amin. Tapos, yun, hindi na rin kami masyado nakakapag-usap. So, ayun, nahirap pag... hindi natin alam na nagiging toxic na rin pala tayo sa ibang tao.
Wait lang, may tissue ba tayo? Niyak na si Judith eh. Ayan, share na rin siguro ako ng worst ex ko. Mga, nung high school kasi, yan kasi diba mga puppy love ganyan. Yung mga kala mo paglalaban ko to sa buong mundo. Wala kami pa kayo, kahit high school lang kami ganyan. Tapos 2 years kami nun, Korean ex-girlfriend ko ganyan. Korean. Siyempre kailangan...
Ang sinabi mo talaga ng Korean ex-girlfriend
adjective yun, adjective.
Okay.
Ikaw, Filipino ex-boyfriend, ganun. Tapos, after nung 2 years, bigla na lang ako nag-block sa Facebook, sa Twitter. So, parang severe ghosting. Ayan yung isa pang konsepto na papasok sa pag-uusapan natin ngayon, yung konsepto ghosting. Ng ghosting.
Ano nga ba ang ghosting niya?
Bilang undas naman na, pag-usapan din natin yung mga, mga ghosts sa ating buhay.
Dito man na pwedeng ipasok yung hugot mo.
Grabe naman. Ano nga ba ang ghosting, Judith? Alam mo ba kung ano ang ghosting?
Ako kasi naranasan ko na yung ghosting na yan.
Ang dami naranasan.
So, paki-validate naman kung ito ba talaga yung ghosting. Ito ba yung happy-happy kayo for years, days, or weeks lang. Mm-hmm. Tapos biglang isang araw, hindi mo na lang siya mararamdaman. Ito ba yun?
Oo.
Yung wala man lang pasabi na, uy, hindi na ako magpaparamdam. Uy, mawala pala ako for ilang days, ilang weeks, years
forever,
pala.
Okay.
Forever pala.
Dapat pala nagpe-print tayo ng memo, gano'n. Sorry ha, hindi na muna ako magpaparamdam, signed by, gano'n. Para alam naman, kasi yun nga, pag balik tayo sa pinag-usapan natin kanina, pag nag-check tayo ng Twitter, makikita natin na, ano ba yan, ginosta naman ako, which is actually a very big deal na ngayon. Kasi since ang dami nga nagsashare na lagi daw nila nararanasan yun, hindi ko alam kung masama ba siya or maayos. Kasi parang at one point, yung mga taong nagsasabi na sila lagi nang ghost. Pag tinignan mo ngayon, kuwari, a year ago, sinasabi na, ay, lagi ako ginaghost. Pag ngayon, kinamusta mo na yung kuwari, ako may kaibigan ako, kinamusta ko siya. Siya na yun ang ghost. Tapos proud pa siya. Mm-hmm. So, dapat may award tayo, especially dahil, araw ng mga patay sa one, di ba? Mm-hmm. Ayun, dapat may mga award tayo na gano'n.
Pag sinabi bang ghosting sa ano lang, sa online lang, or kahit parang regular kayo nag-meet, tapos hindi kayo na gano'n, tapos hindi ka na lang magpapakita bigla. Talaga, may gano'n.
May experience.
Parang ghost lang talaga, tapos bigla na lang papakita sa'yo, ay, may multo, gano'n.
Tapos, syempre bilang mga speech communication majors, big deal sa atin tong ghosting na to, kasi communication is key, pero biglang, hala, ano nangyari?
Oh, nagkaroon ng miscommunication, gano'n. Hindi, actually, oo nga pala. No communication is still communication.
Silence is still communication.
Wait lang. I-ano natin yan. Kasi si Ma'am Mel nagsabi niya. So, Lianyo 2017. Gana. Dapat may source pa rin.
Dama. Sige. Sa ghosting, tawag dito. Naisip ko rin. Hindi kaya rin madalas nagkakaroon ng ghosting kasi medyo nakabank on ang relationship natin sa ano online din. Kaya mas madaling ano eh, parang mas madaling hindi sumipot, parang ganyan. Mas madaling natamarin at hindi nilang mag-reply. Eh. Mm-hmm. Kaya rin siguro na nagaganap yung mga ganitong ano.
Pero sa mga nakikinig na nang ghost dyan, makinig kayo kasi yung susunod natin pag-uusapan ay kung paano ba magtapos ng isang relationship. Kasi hindi dapat kayo nang iiwan. Dapat nagsasabi kayo kasi
hindi eh kung hindi Neil kung kailangan na talagang iwanan kasi nga toxic na, 'di ba?
Magsabi kasi muna.
Hindi yung manggo-ghost.
Ikaw ba nagpapaalam ka pa sa nanay mo? Pag-aalis ka. Ganun din dapat magpaalam muna kasi pag hindi kayo nagpaalam, wala, paano yung feelings na invest ng tao? Alam naman natin sa isang investment, umaasa tayo na may ROI, return of investment. At pag wala na yung ininvesta natin, wala na yung assets natin, floating na, wala na. Hindi actually so yung mga natutunan din ako doon. Ayan, dahil naman pag-uusapan natin ng ending a relationship, Judith, dahil sabi mo ikaw yung nakipag-break dati, paano ba dapat makipag-break? Paano ka muna nakipag-break?
Ako, unang-una dapat na-assert mo muna sa sarili mo na hindi na talaga to kayang ipaglaban.
Ano yung mga tanong?
Ayun yung kanina yung binanggit ko na masyado na bang emotional draining. Kasi gets naman na meron tayong emotional support sa mga partner natin. Pero hindi naman to dapat magiging emotional punching bag para sa atin. Na masyado na tayong nasasaktan. Salo na lang tayo ng salo. Ganyan. Pero ako, nung nakipag-break ako, makikita kasi natin bilang mga speech com majors muli ang kaibahan ng face-to-face conversation at online.
Mediated.
Ako talaga, hindi ko talaga kasi makita yung value pag makipag-break ka online or hindi face-to-face.
May mga ganun?
Meron! Ganun, text-text lang.
Tapos okay, reply mo, like, ganun.
Actually, naranasan ko na rin yun eh. Yung,
ang daming experience.
From a friend. Dead joke lang. Ako talaga to. Naalala ko nung last year, nag-break kami, minessage niya ako on Facebook. Actually, sobrang random lang na day na yun kasi kakauwi ko lang from... Galing akong funeral, tapos minamessage.
Sinama mo ba yung puso mo?
Sinama ko yung puso ko. So, syempre, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, ano ba yan? Nakaka-bad trip. Or hindi naman. Basta, nakaka-bad vibes yun. Alam niyo yun, yung sobrang sad na ng pigdadaan ng family ko. Tapos biglang minessage na lang ako. Sabi niya na, I'm sorry if you're gonna hate me after this. Pero, I think...
Online to?
I think, Messenger to. Facebook Messenger. Sabi niya, I think it's time. I think you know what's coming. Sabi ko, huh? Sino sabi mo? And then sabi niya na, tapos mahabang message yun, daming reasons. Pero sa dulo ng message sabi niya, I think it's better na we just stay friends.
Ayan. Wow. So ako, friends pa ba kayo?
Actually, friends pa kami. Which is okay. Pero ayun nga, sobrang lungkot nun. As in, mas gusto ko na sabihin niya face-to-face kahit na, alam mo yun, yung hagulgul na kami.
Isasampal niya sa mukha mo, ayoko na sa'yo! Ganon.
Hindi, pero yun eh. Iba talaga pag online yung breakup eh. Kasi parang di mo nasa-sense yung pagiging genuine.
Sincerity. Ng tao.
Oh, sincerity.
Ayan, bilang ano, paano ba natin malalaman pag makikipag-break na tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayong hapon. Pasok na din natin ang ating bilang mga speech majors nga sabi ni Judith kanina, di ba? Pasok na din natin kasi di ba sa atin may tinuturo nga sa atin speech 100, speech 150, sa speech 153, yung kay
115 din ha. Ayan, Sir Carlo, we miss natin. You.
Si Emerson, wow, close ko eh. Si Emerson. Si Emerson kasi, si paring Emerson, may pinausong theory, yung social exchange. Ayan, yung social exchange theory, sinasabi sa atin kung yung i-weigh natin yung rewards at yung costs. Tapos, doon natin malalaman kung karapat dapat pa bang i-keep your relationship. Kumbaga, kuwari, kami ni Annika. Hi Annika, hi ka naman dyan.
Hello.
Ayan. Yan, oh, dali, mag-example
buhay
tayo.
Buhay pa pala si Annika.
Mag-example tayo ng reward at cost. Mag-hi ka uli.
Hi.
Ayan. Ang reward kay Annika, maganda yung boses. Pero ang cost, di niya ako pinapansin. Oh, may kipag-break ba ako sa kanya? Ang babaw. Ang babaw. Paano kayo naging kayo kung di kanya pinapansin? Ayan. So, wala lang. Share ko lang si parang Emerson kasi... Ala, ayun.
Pero ayan, sa mga tagapakinig natin dito sa Kalampagan sa Lunes, again, guests natin ngayong hapon, mga Speech 160 students ni Sir Joey. At ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang ating mga exes, hashtag rated ex.
Yes.
Tayo ngayong hapon. Pero ayun, malamang mamaya pagkatapos ng gap na ito, maraming pa tayong pag-uusapan at siyempre tumugon lamang kayo rito or tune in lamang kayo rito sa Kalampagan sa Lunes. Ayan, mamaya pagkatapos nito, moving on na ang pag-uusapan natin dito. Ayan, mukhang magandang usapan yan. Pero bago tayo tumungo sa next gap, time check muna tayo.
Ayan, time check. So ang oras ngayon ay 30 minuto makaraan ng ika-5 ng hapon.
Ang
DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602. Tayo na makinig sa DZP 1602. Ikaw ako tayo sa DZP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Dula ang Universidad ng Pilipinas presents The Dressing Room, That Which Flows Away Ultimately Becomes Nostalgia, and Ang Dressing Room, kung saan lubusang pangungulila ang dulot ng agos ng panahon. Written by Shimizu Kuniyo and directed by Alexander Cortez, the play tells the stories of four actresses in post-war Japan. Show dates are on November 7 to November 25 at the Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Tickets are available online at tickettome.net. For inquiries, you may contact 926-1349. This has been in partnership with DZUP 1602, Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Maraming sintomas ang depresyon.
Ma, wala akong ganang kumain.
Pa, may insomnia yata ako.
Ayokong bumangon, ayokong pumasok, ayoko nang mabuhay. Mahigit 4 milyong Pilipino ang may depresyon. Ngunit isa lamang sa bawat 3 ang humihingi ng tulong. Huwag mahiyang kumonsulta sa eksperto. Tumawag sa 804-HOPE para sa libreng serbisyo. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalampager, nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech of Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. So kanina pinag-usapan nga natin yung mga toxic relationships at syempre kung paano natin bigyan katapusan yung mga toxic relationships na to. So kanina binigyan natin ng boses yung mga heartbreakers, yung mga nag-e-end ng relationship. Dahil ngayon, hindi tayo one-sided, tinitingnan natin. Ngayon, tingnan naman natin yung kabilang parte, yung kabilang party na nasasaktan. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba nagko-cope yung mga nadadump or how to take being dumped.
The dumpy.
The dump side. Charot lang.
Sige. Baka ano, personal experience mo ba kayo dyan? Kung paano mag-cope? Kung kayo yung...
Ayan, si Mikey umiiyak na kanina actually, mga kakalampagay.
Guys, hindi ko na mapigil eh. Pasensya na.
Ne, joke lang. So, ako naman, naalala ko yun. Last year, yung pinakamalalang breakup ko. So, talagang every week, lumalabas ako, umiinom ako. Talagang bad time yun for me. Talagang nilalabas ko na lang yung galit ko, yung sakit sa... The gift of alcohol. Ayan. De, pero medyo naging carried away naman talaga ako dun and inaamin ko yun. Pero yung ginawa kong...
Nalulungkot ako.
Sorry. Nakarelate ba?
Sobra.
Hindi. Pero for me, yung ginawa ko na lang kasi musician ako tsaka mahilig ako magsulat. So yung ginawa ko na lang, nagsulat na lang ako ng mga kanta.
Sample naman dyan, parang Mikey.
De, basahin ko na lang yung lyrics sa isang song. So,
Mayra Hu.
mga lyrics. So, yung title ng song ko na to ay Definition. Kasi, yun kasi yung...
Dictionary ba siya? Dictionary pa. Alam ko na bakit Definition.
Bakit?
Hulaan ko pangalan ng ex mo.
Hala?
Miriam. Wala lang. Sorry. Kasi medyo bumibigat eh. Baka mamaya umiyak na tayo.
Oh, happiness anyways, index. Happiness
ano
index.
Ano,
Definition yung title kasi... kasi looking back, talagang miscommunication yung main cause ng breakup namin. Basahin ko lang yung lyrics ha. Oh, yung verse ganito. Distance means more than miles and less of space. Presence, it's not the same even though you're here. Boredom, I know you'd rather be somewhere else. Freedom, my heart's been your prison cell. Tapos yung pre-chorus. I won't let go unless you say so. If you leave today, I'll still be here tomorrow. Tapos yung chorus. So far, you're so far away from me, but I'm next to you anyway. So close, you're so close to giving up, and you're pushing me away. Ayan.
Napakasakit naman, mga kaibigan. Ayan. Kung may tissue po kayo dito. Kung may tissue po kayo dyan, magpadala na po kayo dito. Ayan, sige. Wait lang, nalungkot talaga ako doon sa sinabi.
Take time to breathe. Pero, aba, meron pala tayong announcement. Oh, nagbabagang balita. Mula sa QC Local Government na Twitter account. No? Walang pasok daw. Classes in all levels. Both private and public schools. Suspended ito. Bukas yan, Tuesday, October 30, 2018. In order ito ni Mayor Herbert Bautista or yung suspension na to as a preemptive public safety measure in view of the Typhoon Rosita.
Ay, may bagyo pala.
Maulan ang undas natin.
So, hindi lang palang ang mata natin ang binabagyo. Bagyo. Maniwalang environment. Yan, syempre, dapat marunong tayo mag-smoothly pasok ng topic natin. So, ayan, bilang nga pinag-uusapan natin yung how to take being dumped. Actually, guys, nakarelate din ako sinabi ni Mikey kanina kasi iba din kasi yung effect nung alcohol, lalo na sa mga taong malungkot. Hindi lang siya para sa mga taong kaka-break lang. Actually, yung mga may problema din sa academics, ganyan. Kasi every time na umiinom sila, dun lang, parang nawawala yung anong tawag dito? Inhibitions. Dun parang, kasi di ba may mga, yung iba sa atin, parang nahihiya na umiyak in public, ganyan. Kasi madami nga tao nakatingin. Pero pag nakainom na wala, ganyan na, wasak na, sabog na, sayaw na lang. And personally, it feels really good to feel that way kasi parang alam mo yun, sa simula siguro lasing-lasing ka, masaya ka, tumatawa ka, lahat ng tao kinakausap mo. Pero once na nagsettle na talaga yung alcohol, parang uy, lahat ng mga luhang di ko naiyak ko na. Tapos hindi ko alam kung if it works for everyone, pero every time after ko mag-breakdown, yung mga next days, parang wala akong feelings, nangangiti lang ako sa mga thoughts. Parang, oh, saya-saya mo naman. Ha? Mga ganun.
Kaso baka maging dependent din eh. No? Kasi ako, nung naalala ko rin eh, nag-share na rin eh. No? Pero nung pinaka-recent ko na breakup, ay, well, ano rin ako eh, malakas naman ako uminom din dati pa.
Sana all.
Kaso, tawag dito, dahil nagiging dependent din, or hindi naman super dependent, pero dahil napapalakas din, medyo nag-problema ako sa heart. As in, hindi lang figuratively. As in, medyo nag-weaken yung heart dahil doon. Kaya, ingat-ingat din tayo, mga kalampager. So, drink responsibly rin tayo. Lalo-lalo na kapag malungkot kasi, hindi natin natatansya kung ano ang kakayanan ng katawan natin.
Oo nga. At kung uminom tayo, hindi lang problema sa puso ang hatid niyan, problema din sa ating wallet. wallet kasi. Kasi diba, girl, ang mahal na may train lo kasi, diba? mura pa rin naman. True. Mga more than 1 peso. Mura dali, pag-usapan naman natin ngayon dahil tapos na tayo dahil tapos na nating talakayin kung paano ba i-take yung pakikipag-break sa atin ng mga tao. Ano yun naman natin ngayon kung paano natin paano natin tatapusin nang maayos, hindi katulad ng mga sinabi natin kanina na kasi 'di ba, napag-usapan na natin kung paano ba natin malalaman kung dapat tapusin na. Pero pag-usapan naman natin ngayon kung paano natin tatapusin nang maayos. Kasi madaming relationships yung nag-end in a bad note, ganyan, hindi na magpapansinan. Which is actually sad kasi yun nga sabi ko kanina, 'di ba, hindi lang naman ikaw yung nag-invest din siya. Tapos wala, mawala na yung investments niyo, ganyan. Ayan, may share daw si Becca. Kung paano daw mag-end ng relationship.
Wala. Sa akin naman kasi, kung paano mag-end ng relationship, wag naman tayo mag-ghost, ha? Judith. O, totoo daw yan. Hindi. Tsaka, wag tayo mang-ghost kasi yung person na yun, they have to at least get some respect din. Mm-hmm. Diba? At, ayun, kasi tao rin naman yun. Mm-hmm. At, yun nga, hindi pwede yung, ayun si ate, opo.
Tungo-tungo na lang.
Tama nga naman eh. Kasi person pa rin naman yun. Pero ano ba, parang, pwede pa rin ba talaga kayong maging friends nung ex mo after?
Or ano lang ba ako? Ano lang ba ako talaga?
Or cynical lang ba ako? Kasi ako medyo ako dyan eh, iffy ako dyan eh.
Hindi lang ba talaga ako nag-iisip? Kasi ako, best friend ko pa rin yung ex ko. Mm-hmm. Nakikitulog pa rin siya, gano'n.
Talaga?
Kasi gano'n, pag mature kayo, 2 years kami together, hello! Sabi ko, investment. 2 months.
Wala pa yan kasi.
Ginudge. Marupok pa yan. Ilang beses na kami nag-away. Like, sabi ko, ba't ka ba nakikitulog dito? Bahay mo ba to? Alam, gusto nyo nandun makitulog. Hindi. Yan ako, marupok. Sorry, fragile la. Sorry. Dapat nga magsusuot ako nung may yung tape. Nakasuot, fragile, handle with care. This side up, gano'n.
Actually, possible siya. Pero through time siya. Pero kung kunwari, for example, tagal-tagal niyo.
It's an experience.
Oh.
Sabay tingin sa labas.
And actually, mayroon akong, prior to her, mayroon akong long time ex din. 4 years din. Kung gano'n kami, friend na din niya actually yung ex ko. Although, hindi kami nag-usap for how many years? Parang 3 or 4 years kami di nag-usap. Mm-hmm. And then all of a sudden, I don't know, parang yung sister niya kasi, parang student, basta parang, yeah, na-meet, may kailangan na something. And then parang casually, nag-bump in kami to each other. Kasi nag-states na din siya and all. So pagbalik niya, parang sabi niya, oh, how are you na? Nagulat ako kasi hindi kami nag-uusap. And then naging friends kami. As in, sobrang close na namin yan. Pero as in, joke na lang namin yung past. Ikaw, worst ex kita yung mga gano'n.
Joke pero kalahati.
So posible nga. So, joke na lang siya ngayon.
Judith, makikipag-friends ka ba doon sa nang ghost sa'yo?
Actually, nung narinig ko yung story ni Sir Joey, parang bigla akong nagkaroon ng desire na ma-achieve din yung ganong level of maturity. Kasi, ngayon, 2 years din kasi kami nung ex ko, tapos 2 years ago din kami nag-break. So,
pwede na.
Kasi, yung sabi nga ni Neil, 2 months ago kayo nag-break, diba? Nung mga 2 months, nag-uusap-usap pa rin kami. So, abangan mo na biglang din na kayo mag-uusap. Yan, charo lang. Ayan, so, parang ako kasi nasasayangan din ako dun sa connection, yung parang na-build na relationship niyo before, pero for partnerships lang pala. Pero
co-presenter
partnerships and sponsorships.
Pero makikita pa rin natin yung halaga nung pinagsamahan siguro. Pero pag naniniwala naman ako na ma-achieve naman talaga yon at a certain time. Hindi pa ngayon, pero someday. But not now.
Ayun, tama yung sinabi ni Judith. Actually, guys, and mga kalampagers, iba din kasi yung nadadala pag, pag anong tawag dito? Pag nag-mature ka sa isang relationship. Kasi, alam nyo, sa mga relationships, hindi naman dapat nating isipin na sayang yung effort, sayang ganito, ganyan. Dapat, number one rule natin after a relationship is no regrets. Kasi one way or another, kahit man umiyak man tayo kasi niloko tayo or iniwan tayo, one way or another, may natutunan tayo. Tama? Amen? Hallelujah.
Amen.
Kunwari, ako, nung sinabi ko kanina, diba, may ex-girlfriend ako na Korean, tas nanggut sa akin, ang number one na natutunan ko, wag magjojowa ng Korean. Joke lang yun, syempre, di ba? Mga crush ko pa rin mga Koreano.
Di, pero nagagets ko yun eh, yung... Hindi sa Korean sa, pero talaga... Hindi. I love the Koreans.
Anyo,
I mean, nakikita nyo naman yun sa Twitter, sa Facebook, yung konsepto ng Great Wall ng China.
Hindi ka makakayat.
I can't date.
Kailangan ba ng map?
Part Chinese ako, so partially makakayat. Oh. Anyway, pero sobrang totoo yun eh, yung with regards sa culture tsaka sa pagbabreak. Talagang sometimes di mo talaga, you can't win. Talagang sometimes.
Yung akala nyo, pag start na relationship, akala nyo kaya nyo together, tapos pagdating ng oras, biglang boom, wala na, hindi ko pala kaya. At yun naman talaga yung pinakamahirap sa lahat ng relationship, yung marirealize nyo after all those times together na hindi pala kayo para sa isa't isa. Ayan, ang oras ngayon ay
45 minuto matapos ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampager! Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radyo School ng DZUP 1602 ng Department of Speech of Communication and Theater Arts at ang Kolehiyo ng Arte at Literatura. At ngayon nandito ang ating mga bisita. Kindly introduce yourselves. Hello po!
Hey! Hello!
Hi!
Hi guys!
You're so pretty.
Aw, thank you. You too.
Kindly introduce yourselves to the mic.
Hi, I'm Serene Sutton, and I'm a professional model, and I'm from Las Piñas.
Hello, hi, Serene Sutton.
Hi. Oh,
this is a support group.
Hi, everyone. My name is Nicole Guerrero. I'm also a model, and I'm originally from California, but I live here in Mandaluyong.
Ayan. So, naririnig niyo naman mga kalampager. Boses pa lang. Ang ganda na. Ito yung mga tipo ng tao na siguro hindi nasasaktan sa relationship. Ayan. O, para lang pala. Can you please explain, Annika?
Okay, today we are talking about hugot culture in the Philippines. Hugot is basically,
it's a culture.
Yeah, hugot. Wherein you talk about your past relationships.
And you use humor mostly.
Yeah.
To be able to express those feelings of pain.
And we're actually talking about the toxic relationships because, you know, there's so many toxic relationships in today's society.
Yes,
and there's ghosters, you know,
ghosting. Yeah. Our generation is a hookup generation, right?
Yeah. After you see each other, like, bye.
Yeah, that's so sad.
Do you ever experience that?
Oh, yeah.
I'm sorry, was that a sensitive topic?
Wait, that was like abrupt. But yeah.
For me, I haven't experienced that. Just because I don't use dating apps. Oh, I'm old school.
I'm not talking about the dating apps, but like...
Okay.
Okay. Say,
just dating in general. Oh. Have you been...
Well, I haven't been dating. I actually just got out of a relationship of 5 years. So right now, I'm just like experiencing five years.
Just recently?
Yeah, back in April. So
back in April?
Yeah, of this year.
Okay. Ako pa rin panalo to. 2 months eh. Okay, so pag-usapan naman natin, dahil nga yun, na-orient na natin sila kung anong pinag-uusapan natin kanina, ayan. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan, ikaw ba yung translator? Kasi ang pag-uusapan na natin ngayon, dahil nga nasabi na natin kung ano ba tong hugot culture, ano yung mga toxic relationship, paano ba dapat mag-end ng isang relationship, paano ba dapat mag-take, pag nag-break kayo nung basta yon. Tapos, ito naman, pag-uusapan natin paano ang pinaka-importanteng bagay at pinaka-mahabang bagay sa buong mundo, paano mag-move on. Ayan.
Yeah, okay.
Translate.
Basically, what Neil is trying to say is, what is the best way to end a relationship? To move on? Like, how do both parties remain happy?
Well, for me, I just got out of a relationship as well.
I'm sorry. And friendship goals!
For singles dito, singles!
High five!
Friendship goals!
Yeah. So, most of the time, I just try to keep myself busy and work a lot and try to fill my time with different hobbies and also positive affirmations. I'm pretty sure we feel bad after a breakup, so I try to make myself listen to different motivational speeches and also try to maintain in a positive outlook, even though, you know, sometimes we feel really bad about ourselves because of the breakup or they didn't really show our worth. So I try to maintain and to surround myself with people who will support me and be positive with me and try to lift myself up. Yeah.
Damn, girl. That's deep. Well, for me, sometimes it's hard to still remain friends right away. Like, sometimes you just need that break. Like, because otherwise you're just going to come back together, right? And then...
I feel very attacked right now.
Oh, I'm so sorry! I don't mean to
attack him more.
But then, I like to just cry it out. The first week, you know, I watched How to Lose a Guy in 10 Days.
And, oh, yeah.
what's it called? He's not just into you. And yeah. you just feel not deep just. About that. And then you cry, eat ice cream.
Yeah,
and then
like rom-com
stage. Yes, exactly. And then you call up your girlfriends, hey, I need to go out. You just need to wild it out. And then you just learn about yourself. And then when the time is right, you find another one. But in that time, you learn more about what you like, what you don't like, and all of those things. And right now, that's like what I'm doing is more like soul searching, finding out who I am, what I like in a person, why it didn't work out, and what I can do in my next relationship. So yeah, sometimes it just takes time.
Ang dami natin natututunan sa kanila. Parang, kanina like pa tayo nag-uusap, tapos parang ngayon, ang sakit ng mga sinasabi nila, parang may nakikipag-break pala sa kanila. So, ayan guys, ngayon po nalaman natin na... Hindi ko lang kung paano sasabihin.
How to move on?
Parang kahit walang pinipili ang heartbreaker. Kung kahit maganda ka, kahit na hindi ka masyado maganda.
Kahit
senil
ka.
Or like, uy, grabe ka naman sa akin. Grabe ka. She's saying that I'm Neil, but I'm Neil. So, ayan, sabi nila na ano daw, para translate din natin. Kasi sabi, after daw makipag-break na kumain ng ice cream. Ay, hindi. Oh, kasi kumamon.
Basically, sometimes you have to give yourself some time to be sad. And nothing is wrong with that. Crying it out. But then, in the end, you just have to focus on yourself.
Yeah, and the right one will come along.
Exactly. Mm.
Pero, how will you know? Paano manalaman kung, diba, nakipag-break kayo? Paano manalaman kung pwede pa pala maging kayo?
Pwede pang i-salvage yung relationship.
Getting back together. Do you think that's a good idea?
Maybe not right away. Maybe you just need time to like grow apart and go your different ways, and then like later on get back together when you guys are both mature and ready to try again. Because sometimes if you like give 3 weeks, a month, and then you get back together, everything that happened wrong in the relationship will just continue again.
I'm really attacked.
I don't mean to attack you. But yeah, sometimes you just need more time. And then if things work out, then you guys learn from the past relationship. And you don't want to necessarily pick up where you left off, because if it didn't work out then, you're just going to continue that in the new relationship. And you're like, relationship 2.0. Mm-hmm. So you want like something new, fresh. And it's like, we're both badass people now. Like, we're going to do couple goals all the time and just be the power couple that we want to be.
Yeah, well, for me, I'm not really the type of person who would go back to my ex, because I feel like I've learned from my mistakes and this person has hurted me and broke me, and why would I want to go back to a person who broke me in the first place? And I feel like that person should have had the heart or the decency to think about my feelings. And if that person didn't even think about how I felt, then I don't think that we should be going back together anyway. Oh yeah, I do believe second chances.
Ako dyan, naniniwala sa second chance eh.
Kayo ba? Si John Lloyd nga eh, tsaka si Bea, di ba? may third pa.
Actually, I kind of remember something that my dad said about relationships. And he was talking about, basically, yung sinabi niya is, when you say no, it's a no. When you say yes, it's a yes. You mean your yes, you mean your no. So, ayun, kung nakipag-break kayo, talagang you need to mean it already. You don't wanna also confuse the other person na sabihin mo na, I don't think we're a good idea right now. Tapos biglang a week later sabihin mo, no, I want you back. No, you can't do that to the person eh.
Grabe naman yung atake sa akin. Hindi kasi ano, in my defense naman kasi, di ba? Sabi, i-defend natin yung mga sarili natin. Sabi niya kanina, you mean your yes, you mean your no. You meant your yes when you broke up with that person, when I broke up with him or when I broke up with her. But that was the person then. So maybe have they changed already? If we changed already, sabi nga kanina, you're both badass persons now with me, couple girls. So, ayo, Andy. You mean your yes, you mean your no, but not every time you say so. Oh! Long live.
But what if that's the person's character already? And you just keep on repeating that mistakes over and over again. And that's really toxic, and that's where toxic relationships go.
Ako naman, I've had this, my one and only ex? Not really, because we never had a label and that whole unlabeled relationship.
Yeah.
It lasted for over a year. Yeah, so eventually I got exhausted, like tired of guessing. So there was never a yes or a no. It was a constant maybe. Yeah, those were the worst. And then eventually, we didn't have a proper conversation about, oh, this is over. It just kind of died down and like, okay, I think maybe I deserve someone who's sure of me now.
Yes.
So, na-ghost ka?
Basically. Kind of.
So, paglalamayan mo ba siya sa araw ng mga patay? Araw ng mga kaluluwa. Yung mga nang-ghost talaga sa atin.
I wouldn't even say we're in bad terms. I don't know where we are.
I'm so funny, right? Like, you know,
oh my gosh.
If you need anyone to make you laugh, I can make you laugh, but I can't make myself laugh because like I'm crying inside. Yeah, you can like hit me up.
You know, all this talk, it kind of reminds me of this one John Mayer song. It's entitled...
Kakanta ka na ba?
No. It's entitled Moving On and Getting Over. And basically he says that moving on, it's not the same as getting over. Well, and like since we've been talking about this for a while, I think for everybody out there na medyo ayun nga so we are a bit brokenhearted, you guys gotta remember that while it may be hard to get over someone, you know, it's not impossible to move on from the situation. You can still bounce back, pull yourself up. Yeah.
Right, salamat, maraming salamat kay ano doon, no, sa final message ni Mikey Ron. So i-wrap up na muna natin, ano, mga kalampagers. So ayan, kasi punong-puno tayo dito sa booth, kaso tapos na ang oras natin. Kaya pero punong-puno rin naman ng feelings at
punong-puno ng pagmamahal.
So maraming salamat sa pakikinig sa ating episode ngayong hapon. Sa susunod na linggo, pakinggan naman natin muli ang mga classmates natin sa Speech 160 class. Sila uli ang mag-handle ng episode next week. At huwag nating kalimutang i-like at i-share ang social media accounts ng Kalampagan sa Lunes, facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio. Muli, ito po si Rex.
Ako naman si Judith.
Ako naman si Annika.
At ako naman si Rebecca.
Ako naman si Mikey.
At ako si Neil, ang very funny guy at manungkot.
Ako naman si Serene.
I'm Nicole.
At sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas 5 na
Kalampagan na!